Nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Forcat e Maqedonisë përdorin gazin lotësjellës kundër migrantëve në kufi me Greqinë. Bashkimi Evropian konfirmon takimin midis Mustafës dhe Vučićit më 25 gusht. Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim më të madh të Turqisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat speciale të Maqedonisë kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar mira migrantë dhe refugjatë të cilët kanë bërë përpjekje të hynë në Maqedoninë nga Greqia. Përkatësisht nga pika kufitare Gjevgjeli, raporton agjencia Reuters, disa mira njerëz nga lindja e mesme, Afrika dhe Azia, shumica prej tyre refugjat sirian, kanë kaluar natën në zonën kufitare, pasi Maqedonia ka shpallur të enjtën gjendje të krizës dhe ka mbyllur kufirin e saj jugor për migrantët dhe refugjatët. Forcat speciale të policisë, prapatelave me gjemba, kanë hedhur gaz lotësjellës kundër turmës së zemruar që ka kërkuar të kalojë në Maqedoni, ka thënë korrespondenti i agjencisë Reuters që ndodhet në vendin e ngjarjes. Bashkimi Evropian ka konfirmuar sot se takimi i radhës midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, do të mbahet më 25 gusht në Bruksel. Në takim, dy palët do të synojnë të finalizojnë zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, për telekomin, për themelimin e asociacionit bashkësisë së komunave sërbe, si dhe atë për lirinë e lëvizjes, thuhet në njoftim. Turqia duhet të bëjë më shumë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Shefi i Pentagonit ka thënë se Turqia i është bashkuar koalicionit kundër Shtetit Islamik, por ajo duhet të shtojë edhe avionët e saj luftarak në fushatën e sulmeve ajrore. Duhet ju bashkohet sulmeve ajrore dhe duhet të bëjmë më shumë në kontrollin e kufirit. Ajo është vonuar, por po bën përpjekje të konsiderueshme tani, ka thënë Carter. Carter ka thënë se Shteti Islamik vazhdon të dërgojë luftëtarë dhe furnizime në Siri përmes kufirit turk. Prokurori i shtetit në Azerbajxhan ka kërkuar 9 vjet burgim për gazetaren hulumtuese Hatijja Ismailova. Kërkesa vjen një ditë pasi prokurorët kanë dhënë argumentet përfundimtare në rastin kundër saj. Ismailova, kontribuese në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, është përballur me akuzat për përvetësim, evazion fiskal dhe keq përdorim të pushtetit. Ismailova thot se akuzat kundër saj janë të motivuara politikisht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vala e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe lindja e mesme, të cilët synojnë Evropën, është temë mjaft e komentuar edhe në shtypin botror. Thuhet se numri migrantëve që kanë kaluar kufirin e BE-s ka arritur në 107.500 veta në korrik të këtij viti. Shefja e programit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, ka bërë një përmbledhje të artikujve që kanë trajtuar këtë temë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Me valën gjithnjë në rritje të migrantëve të paligjshëm të cilët përmes Hungarisë synojnë të depërtojnë drejt Evropës veriore, thirrjet në Bruksel dhe Berlin po bëhen gjithnjë më të zëshme që ish vendet komuniste, tash anëtare të Bashkimit Evropian, të marrin përsipër përgjegjësinë që kanë. Në këtë temp, shtypi botror tërheq vretjen për mundësinë e tensioneve, ndërkohë që vala e migrantëve nuk po tregon shenja të zvoglimit. Wall Street Journal e përditshme amerikane shkruan se në korrik të këtij viti, numri migrantëve të cilët kaluan kufirin e Bashkimit Evropian arriti në 107.500 veta, duke trefishuar kështu numrin e regjistruar në korrik të një viti paraprak, sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane të Kufirit, Frontex. Kriza më së shumti duket se po ndjehet në Hungari, vend ky i cili këtë vit ka pranuar 120.000 kërkesa për azil. Lokacioni i Hungarisë, shkruan gazeta, e bën këtë vend hyrjen më të arsyeshme në bllokun evropian për shumë migrant nga lindja e mesme, të cilët shfrytëzojnë detin Egje, Turqinë, Greqinë dhe përmes Ballkanit synojnë Evropën veriore. Wall Street Journal citon një pensioniste hungareze, Veronika Toth, e cila jeton në fshatin kufitar me Serbinë Ashot Hallom, se ka frikë nga migrantët. Ata vinë në grupe prej 20 vetash dhe flenë e pushojnë në kopshtet tona, thot zonja Toth. Gazeta rikujton se të martën autoritetet hungareze kanë thënë se do të zbarkojnë mira pjesëtar policie patrullimi në kufi me Serbinë dhe do të miratojnë një legjislacion në bazë të të cilit hyrja e paligjshme nga kufiri sankcionohet me 4 vjet heqje lirie. Mbi këtë çështje, revista politike Foreign Policy ka veçuar qëndrimin e Slovakisë, zyrtar të së cilës kanë vënë kushte për strehimin e migrantëve. Jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të gatshme të strehojnë migrant, veçanërisht nëse ata janë musliman. Ivan Metik nga Ministria e Brendshme Slovake citohet nga revista të ketë thënë se Slovakia planifikon të strehojë 200 refugjat sirian, por të krishterë. Ne do të mund të strehonim 800 musliman, por nuk kemi xhamia në Slovaki. Si do të integrohen ata këtu nëse nuk u pëlqen, ka thënë Metik për jetën britanik televiziv BBC. Ti kundërshtosh në këtë mënyrë muslimanët, shkruan Foreign Policy. Në kontekstin e kësaj krize të rëndë të migrimit, nuk është vetëm diskriminuese, por është edhe shumë e dëmshme, marë parasysh që numri më i madh i migrantëve vjen nga Siria, një vend me shumicë të jashtëzakonshme muslimane. Në këtë kuadër, e përditshmja britanike Financial Times shkruan se Gjermania, vendi nga i cili edhe ka ndalë thirrjet për marrje më të baraspeshuar të përgjithësisë ndërmjet vendeve të Bashkimit Evropian. Berlini ka bërë të ditur se pret që numri azil kërkuesve këtë vit të arrijë në 800.000, numër ky i cili tej kalon numrin azil kërkuesve në gjithë Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014. Autoritetet gjermane kanë tërhequr vërtetjen se qarkullimi pa pasaporta në zonën Schengen të Bashkimit Evropian do të mund të vijë në rrezik, nëse paraprakisht nuk arrihet një marrëveshje ndërmjet vendeve anëtare të Bllokut Evropian për shpërndarje të azilkërkuesve. Financial Times rikujton se vendet e Bashkimit Evropian, në të cilat deportojnë migrantët fillimisht, pra Greqia, Italia dhe Hungaria, nuk janë duke zbatuar atë që quhet marrëveshje e Dublinit, sipas së cilës refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të bllokut. Në këtë mënyrë, u lihet në dorë vetë refugjatëve të zgjedhin vendin e strehimit.
U kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, ku ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka përsëritur qëndrimin e Prishtinës zyrtare se Asociacioni i Komunave në Veri, që pritet të diskutohet në rrethin ardhshëm të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit, nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive, ashtu siç insiston pala serbe. Për më shumë hollësi në këtë temë dëgjojmë